mootummaan akkuma maayikiraawwii cufee abbootii siyaasaa illee inii kaa jedhe humnum suniin lola daangaa naannoo oromiyaatii fi naannoo somaalee irratti nama kum dhibbe hedduu oromoo kum dhibbe hedduu baqachiise illee dhaabuu malee jedhe warri rakkoo tan himate kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaa fi abbootii siyaasaa hin hiikaa jedhe kanallee hojiin nu argisiisuu malee jedhe warri ani naannoo gargaraa keessa dubbise.
Warri maayikiraawwii cufan jedhan kunillee miidiyaan argaa turre. Agaallee turre baasun qara akkuma ta'a. Oromoo qofa ta'in akkuma Itoophiyaallee itti gaafiin nuun gaafatamaa turte rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti yookaan akka godin Booranaatti harkanu qabdu dhibiitu tarii baqifamu akka daangaa mooyyalee maasaa gararge ba'aa rakkoon akkasii hajeetti tarii baqifamu malti jira. Hangu ammaan tan maayikiraawwii cufuuf qabaat suni daangaa kana rafaa lubbuun nama uummata Oromoo qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa waggaa 27 ittiin barbaadaa kana. Anga sun ammallee nuun qaba daangaa kan irra cufuu malee waan jedha yaadira akka nam tokkotti.
Waan agama nama ariifachiisa cufiitii fi hiikitiin tun sila.
Akkuma murteen murtooftetti abdii irraa qabna yeroo gabaabduu keessatti nuu ba'aa jennee yaanna malee agimoo wanti kun taateen arginutti gaafan taatee boor taatee bitaa taatee waan jennuun danda'a.
Akka waliigalatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo fardama isaan keessa jiran ibsa malee. Haala qabatamaa lafarra jiruu fi fedhii uummata keenyaa waan isinitti fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gituu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gadhiisna, mana hidhaa maakalaawwis ni cufna. Afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan duratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foo Harargee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waa hin daandii cufuudhaa koree giddu galeessaatii sadarkaa guddaa kan irra jiran irratti dubbachuun sun immoo ni waajjechee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa kalee poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaatiif qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate baasanii jiranii ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal faalleessuuf. Akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootis kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jehillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi keessa jirtu kan irratti maan jedha? Maayikiraawwii hin cumnaa irratti, abbootii siyaasaa manidhaatii hiinnaa irratti, kam kaaniin ammoo obbo Abbaduulaa Gammadaallee hojii deebi'uu isaatti namni maan jechuu jira?
Mootummaan kunin ganna hedduu. Namni siyaasaa kan jedhame hin jiru kan jedhan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhakee jira kan jedhan takkiin dhageenya. Har'a ammoo tan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaa hin taane akkisiin nam hin deemsin beekanii tarkaaffiin isaan fudhatan kun waan nam gammachiisate.
Gam dhibiin ammoo obbo Abbaan Duulaan Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii lakkiseetiin irra bu'aa jedhee maan jennaan akka amma deemuu jiru kun paartii an fula bu'u uummata an fula bu'u. Hin taane tanaaf hojii irra bu'aa jedhe eegee immoo hojii deebi'aa jedhe gad ba'eeti waan irra bu'eef waan itti deebi'eef hin dubbanne isuun farra silaadoo dhageenye qulqullaa'uu dandeetti. Ammoo akka nama waan kan keessi beekutti maaf itti deebi'u fakkaatti maan seeta.
Abbaan Duulaa gaafa barcumaa kan lakkise illee sabab qaba. Amma yoo itti deebi'e illee sababis deebis qaba. Wanti nuti namni itti waanuma biyyi itti dhiyaate irraa dhageenye kagari waan nu arginu. Haallee waan karaa beeknu Abbaan Duulaa gaaffiisaa qaba gaafinni achi taa'ee. Gaafinni gaafate gaafii kana shanii jahaan gaa akka karaa guddaa namni siyaasaa biyyi siyaasaa kan hidhanii hidhaa keessa jiru akka lakkisuu danda'an. Lammeessoon warra amma naannoo Somaaliitiif buqqa'e sun mootummaa Oromiyaa callaa osoo hin ta'in federaalilleen mootummaan federaalilleen akka qarqaabu akka qubachiisu. Sadeessoon warra waan kan tochi. Warri kun akka achii buqqa warra isaa keessa warra isaanii keessa buqqa yookaan nam ijjeessaniif nam saamanii lachuuf ta'e akka inni mana murtii dur dhiyaatu faayidaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu dafee hojii irra oolu. Janeessolleen amma difeensi foosni ka federaali istiraakchariin isaa yookaan ammoo balaansiin isaa akka fuula cuf qabaatu gara cufaan akka inni ta'u fedhii isaatiif gaaffiin isaa tokko suni. Ka janeessoo ammallee citizens ordinarii yaananii Itoophiyaa keessa jiru cufti ka oomishan sodaan ka haqqiin isaa gamangistiin taa'ee jiru haqqiin mafti sun exercise tolfata gaafi tolche dhiyeessu hagas beekaafi an beeku.
Wanni gaafatan kun intaatu walumaa laalla adoo tan jennu mootummaa naannoo Oromiyaalleen waan akkanaa marroo hedduu gaafate nama hedduulleen marruma hedduu gaafate gamkaaniin ammoo namni naannoo Somaalee irraa buqqaa'e hedduu jira Oromoo humna dhibbeddu baqate hedduu jira gumii keessa marruu hedduu deemtaa nama hedduullee wal argitee dubbachuu dandeetta uummata gam qarqaarsa argachuu jirseeta mootummaan federaalaa gama nama baqatu kan qarqaaruu jirseeta.
Ka federaalii guddoo mul'anne mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo qarqaarsi tochuu jiru jabaadha. Ka federaalii kun yoo itti darame guddoo irree ta'aa fi.
Gamkaaniin ammoo yoo deemtee biyya keessa deemtee laalta fakkeenyaaf nan baqatfaa gar Booranaa fa'aa gar Gujii fa'aa gar Baalee kan Arsii kan gar Harargee kan biyya keessa deemtee laalte jireenya namaa maan fakkaata maan gaafata namni fedha maan isaanitti mata biyya ammaan nuu gahaa jedha.
Jabeessi wanti inni gaafatu as laftaan keessa ka buluu jiru ka waliin biyyi saba dibiillee waliin taa'an kittummaan haqi isaa argatee akka waliin jiraatu fedha gaaffii kana jabeessee gaafate lafa isaa keessatti jireenya isaa keessatti horii isaa keessatti resoorsii isaa keessatti akki inni ofii fayyadame biyya boba'ullee wanti inni jabeessee gaafatu waan akkanaas warra biyyi dur deemu kanaan ijaas argite amma naannoo Oromiyaa keessatti. Pirezidaantii jalqabdee obbo Lammaa yennaan obbo Abiyyi yennaan Warqina yennaan Abbaa Duulaa yennaan warri kun jabeessee ittiin deemsisuu jiru. Karaa warri ittiin deemsisuu jiru kana akki nuti hin deemnee fulaafee hin dhaqqabnu haa wal cagasnu haa wal jabeessinu yoo nu wal qabanne fulaan nu hin dhaqqabne tokkollee hin jirtu irratti deemumallee jechuudha.
Dhugumaan wanti isaan xiqqoo dubbatan sun hojii itti yookame gaarii hojiirra nu oolchuu yoo jennee dhaalle hojiirra nu hin oolchan. Uummanni Oromoo ayikoonii keenya namoota muraasa namni kan beeku malee uummanni Oromoo waggaa 27 mana hidhaatti hidhamee dhumi mana hidhaa keessa kan jiru hedduudha. Komishiniin addaa dhaabbatee yoo baasan eeyyee waan gaariidha. Garuu kana hin godhu yoo jenne jarri kun hin godhan. Ifaan ifatti ba'anii jalqaba uummata Oromoo dhiifama gaafachuudha. Kanaaf amma yoonaa waan balleessineetitti gaafatamna seeratti ni dhiyaanna. Namoonni nama inni ajjeesan nama ajjeesaa turan calanqoottaa ta'uu ambottaa ta'uu bakka adda addaatti namoonni uummata keenya lafa isaanii irraa buqqisan hundi isaanii seeratti ni dhiyaatudhaan jalqaba ifaan ifa erga kana dubbatanii booda gara sanatti deemuudha malee inni kun amma arjentii waan ta'e uummata keenya Somaalii irraa namoota buqqisan seeratti ni dhiyeessina jedhanii dhugumaan dhugaatti namoota jeneraatora akkas godha yoo akkasiin yoo itti deeman gaarii ture.
Ambarataa Ambarsiitii Seerwaladha. Waaqalaayi cufuu ka jedhan kaadha. Mana cufuu miti dubbiin. Ka cufuun barbaachisu sirna mana san baanee uummata achi guuruu jiru yoo cufaaf malee mana cufanii wanti sirraa tokkollee hin jiru. Mootummaan garbii waggaa 17 keessa akka uummata keenya rakkisaa ture. Isaan ammoo waggaa 27 guutuu uummata Oromoo achi ijjeessaa achi kolaasaa achi rakkisaa ka turani. Kanaafuu sirni yoo cufame malee manni cufamuun manni uumaan beekuu namaa miti sirni jijjiiramuu qabaadha.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa booca qorsaa magaalaa Fiijaati. Mootummaa Itoophiyaa isaan baasan saba heedaa ture. Garuu isitti immoo deebi'ee bakka hin geenye sagaleetti immoo nu aartee dhagaametti dhagahameera yaadoo maratti dhagahameera hidhamtoota kan mirga isaanii eegamanii mana hidhaatti ba'anii isa baasanii turanii amma immoo deebi'ee amma ammaatti hin bahee waan jiranii fi baay'ee isitti gaddinee irraa maaliif akka ta'es immoo nu bakka hin jirra. Egaa mootummaan biyya bulchu tokko isa baase tokko irratti bakkanuma waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata. Amma kan jiru kan xinnoon garaan keessatti moofatee jiru itti fayyadamu irratti maaliif bakka hin geenyedha.